ar ziņām Līga Puriņa. Ja ar COVID-19 inficēto iedzīvotāju skaits pieaugs, valdība lems par esošo ierobežojošo pasākumu pastiprināšanu. Veselības ministre Ilze Viņķele norāda, ka epidemiologi pat labā neveic nepieciešamos darbus saistībā ar šīs nedēļas jaunajiem konstatētajiem COVID-19 saslimšanas gadījumiem, tostarp nosakot kontaktpersonas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1773 COVID-19 testi un otro diennakti pēc kārtas reģistrēti 7 jauni saslimšanas gadījumi. Pārtikas un veterinārais dienests saņemot informāciju no slimību profilakses un kontrolas centra par COVID-19 saslimšanas gadījumiem saistībā ar sabiedriskās ēdināšanas vietām ir operatīvi veicis uzņēmumu pārbaudes un tajās nav konstatējis pārkāpumus epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanām. Personām, kuras 27. Jūnija vakarā apmeklē restorānu Aqua Luna vai 28. Jūnija vakarā bija restorānā Riviera Rīgā, tuvākās divas nedēļas ir rūpīgi jāsako līdzi veselības stāvoklim un COVID-19 raksturīgo simptomu parādīšanās gadījumā jāsazinās ar ārstu vai jāzvan uz vienoto tālruni COVID-19 testa pieteikšanai. Minētā prasība saistām ar COVID-19 uzliesmojumu, kurā dēļ vairākiem cilvēkiem ir konstatēta saslimšana ar vīrusu. Eiropas komisija apstiprinājusi Vācijas plānu izveidot 500 miljārdu eiro fondu, lai atbalstītu no koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes cietušos uzņēmumus. Eiropas komisija iepriekš bija devusi zaļo gaismu Vācija atvēlēt 100 miljārdus eiro palīdzībai pandēmijas seku novēršanai, līdz ar to kopējais Vācijas sniegtais palīdzības apjoms sasniegs 600 miljārdus eiro. Latvijas armijas vēsturē pirmo reizi pulkveža pakāpe piešķirta sievietei, Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba personāla sastāva departamenta priekšniecei Ilzei Žildei. Latvijā dienesta pakāpes amatpersonām piešķir armijā un tiesību sargājušās iestādēs, kā arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Radios konto dienas ziņas tampušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.